9:21 minūte kalendārā rakstīts otrdien, 25. aprils. Man priekšā rakstīts, ka šodien, labdien, kas pie manis ir atnācis?
Labrīt, labrīt, grupa astronauta ciemos radios kontā. Liels prieks būt atkal pēc ilgāka laika mums ētrā. Juris Mārtiņš Māra, mēs šeit pussastāviņā esam klāt.
Šodien 25. Labrīt. Aprīlī grupas astronauti iepazīstina savus klausītājus ar jaunāko singlu 777. Kas ir otrais no grupas 7. Studijas albuma, kas gaidāms jau šī gada oktobrī. Tātad visu gadu izdosiet albumu lēnā garā.
Tāds būtībā ir plāns. Jā, līdz albuma iznākšanai mums ir 4 singli, 4. Reizē ar albumu oktobrī paredzēts, un tad mēs tā kā ieskanam un gatavojamies tam pēc mēneša uzreiz ir arēnas koncerts. Tā kā mēs būtībā visu gadu gatavojamies mūsu līdz šim lielākajam solo koncertam, un tāpēc mēs svinam katru otro mēnesi, ne, bet trešo.
Arēnā Rīga tad 4. novembrī.
3. novembrī.
3. novembrī. Un kas ar šo dziesmu? Kāpēc 777? Izklausās pēc azartspēlē.
Nu, vai gan visa dzīve nav viena liela azartspēle, vai ne?
Bet kāpēc?
Nē, nu, patiesībā, labi, ja mēs tā ļoti, es te nevaru saprast, vai man ir tā jau filozofiskā rīta kafija iedzert, vai kā, bet savā ziņā...
Saki, kā ir.
Mēs visu dzīvi kaut kā gaidam un atliekam lietas, vai ne, uz kurām mēs ejam, un tad vienā brīdī, citējot man kolēģi un draugu Šipkevici Jāni intervijā, viņš teica, vienā brīdī saprotu, ka nē, es vairs tik jauns, lai visu vienmēr atlikt uz vēlāk, un tad šogad mums laikam ir beidzot tā sajūta, ka mēs esam pēc 20 gadiem uz skatuves kopā, mēs esam nopelnījuši to arēnas brīdi, un kad nevajag vairs atlikt, un arī tāpēc šī dziesma, šis albums, viņš ir absolūts tāds uzvaras gājiens mūsu sirdīs, un mēs spēlējam to, ko mēs īstam gribam spēlēt, vairs tik daudz nedomājot arī par radio formu, obligāti un paturot savu galvu vārdu, nevis producentu galvu vārdu, un tāda ir tā iekšējā sajūta, kad mēs velkam ārā, mēs pieprasam to acīt izvilkt.
Dziesmē jābūt mazliet rakā, gribas kustēties, saņemties, darboties un baudīt mirkli, ja? Tā arī ir?
Nu?
Tā noteikti ir, vismaz tajā brīdī, tika mēs viņu radījām, tad nu, vienīgais, ko gribējās darīt, ir visu laiku kustināt gurnus un vienkārši vaibot pie tā, kas notiek.
Man liekas, mums izdevās, jā, dziesmu rakstījām janvārī, ja nemaldos, un neskatoties uz to, ka bija janvārs, jā, man liekas, mums izdevās noķert to pirmā vasaras taureņa sajūtu kā tādā burciņā, un tad man vismaz bija tā, kad gribējās, es nevarēju nociesties, kad mēs varēsim to burciņu atvērt vaļā un visiem parādīt, jā, mēs esam noķēruši tur vasaru, un tagad mēs gribam ar to dalīties ar jums visiem.
Janvārī.
Tā, astronauti. Burciņi ir vaļā jau kāds 3-4 dienas, un rīt viņi taisīs cieto burciņu. Akal būs lietus, un viss slikti. Un augsti. Šodien pēdējā siltā diena šajā mēnesī tā apgalvo sinoptiķi. Mēs esam gatavi klausīties?
Jā, uz šīm bēdīgajām ziņām pa virsu tomēr atkal atgriežamies, vai ne?
Mēs atvērsim savu burciņu vaļā.
Visi, kam ir augsti. Ejiet vismaz uz Spotify un uzlieciet 777, un tad tā vasaras sajūta atgriezīsies.
Dziesma 777, jūs esat viņu dzirdējuši neskaitāmas reizes, es viņu klausīšos pirmo reizi. Kurš no jums kustinās gurnus? Es vērošu.
Nē, mēs vērosim, kāda būs tava reakcija, vai tev kustēsies gurni pirmajā reizē klausoties.
Paldies, kā atnācāt, tā bija grupa Astronauti.
Paldies.
Paldies.
Un šī ir viņa jaunā dziesma. Radio Skonto.